Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida qurg'oqchilik kambag'alni yanada qashshoqlashtirmoqda. Hukumat uchun paxta prioritet. Xorazmlik 30 tonna bug'doyni tortib olgan ichki ishlar bo'limi xodimlarini reyderlikda aybladi. Prokuratura holatni o'rganmoqda.
Hech kimga davlatni bog'avorli bug'doyi yo'q deda, ne bela tushunmaysiz? Nodaymingizlar, formal bosqinchi deymi?
AQSh markaziy Osiyo davlatlaridan Talibondan qochishga urinayotgan afg'onlarni bag'riga olishni so'rayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Suvsizlik kambag'alni yanada qashshoqlashtirmoqda. Hukumat uchun paxta prioritet. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston anomal jazirama va qurg'oqchilikni boshdan kechirayotgan ayni kunlarda ozodlikka suvsizlik muammosi aks etgan xabar va videolar kelishi keskin ko'paydi. Xususan Janubiy Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridan kelayotgan xabarlardan tomorqa va chorvani sug'orish uchun taqchillashgan suv ustida janjallar chiqayotgani ko'riladi. Bu esa 10 yillardan beri xalqaro va mahalliy tahlilchilarning iqlim issiqlashib borishi bilan suv taqchilligi aholisi oshib borayotgan Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston uchun fundamental muammoga aylanishi, hatto mintaqada urush chiqishigacha olib borishi haqidagi bashoratlarni yana kun tartibiga qo'ymoqda. O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligining ozodlik gaplashgan rasmiysi 2021 yilda qurg'oqchilik bo'lishini hukumat oldindan bilib tegishli choralar ko'rishga kirishganini aytdi. Ozodlikka yuborilgan vazirlik hujjatlarida hukumat muammoni maxsus komissiya tuzib suv hisobini olish, suv taqsimlash bo'yicha limit o'rnatish vositasida hal etishga urinayotgani anglashiladi. Mirziyoyev va'dasiga uchib kambag'allikdan chiqish uchun yer olib, unga bor puliga urug' sochgan dehqonlar esa bunday cheklovlardan yana kambag'allar ziyon ko'rayotgani, suv taqsimlash joylarda korrupsiyalashib borayotganini bildirdi. Ozodlikka Surxondaryo viloyat, Angor tuman, Navshahar qishlog'idan video murojaat yuborganlar shunday fikrda. Ulardan biri Erkin Gapparovga ko'ra, qishloqdagi kamida 60 ta kam ta'minlangan oila Shavkat Mirziyoyevning va'dasiga ishonib, takror ekin ekish uchun yer olgan. Uning ozodlikka aytishicha, yerni haydash uchun o'zi texnikaga 50 ming so'm, urug' olish uchun esa 200 ming sarflagan. Ammo suvsizlik oqibatida ekilgan urug' ko'karmay turib, qovjirab bormoqda. Prezident Andijon viloyati safarida bug'doy daladan bo'shagan yerlardan kambag'alga yer beramiz, o'zimiz haydab beramiz, urug'ini beramiz va o'zimiz sotib olamiz degan edi. Ammo bu gaplar biz uchun emas ekan. Mana bir necha kundan beri quruq va'dalarga ishonib ekinlarni sug'orishga harakat qilyapmiz. Faqat kunlik daromad va vaqtimizni yo'qotayapmiz. Yer kerak emas deb tashlab ketaylik desak, yerni haydatishga urug'ga so'nggi pulimizni xarajat qilib qo'yganmiz, dedi Gapparov. Aytilishicha, kambag'allikdan chiqarish uchun ishsizlarga mavsumiy yer berishni Angor tuman hokimining takroriy ekin bo'yicha o'rinbosari sektorga yuklagan. Sektorga mas'ul bo'lgan prokuraturaning esa ozodlikka murojaat qilgan navshaharliklarga ko'ra vaziyatdan xabari yo'q. Yer olganlar mahallaga murojaat qilsa, ular o'zlarida na mablag' na vakolat yo'qligini aytish bilan cheklanmoqda. Angor tuman irrigatsiya bo'limi mulozimi ozodlik bilan suhbatda Navshahar va tumanning boshqa hududlarida suv borasida yuzaga kelgan muammolardan xabari borligini bildirdi. Amudaryo sathi pasayib ketgan, kanaldagi suv sig'imi har yilgidan juda kam. Hukumat viloyat va rayonlar kesimida suvga limit o'rnatgan. Ana shu limitdan kelib chiqib, ekin yerlarini sug'orish grafigini tuzganmiz. Navbati bilan beryapmiz. Prioritet paxta bilan g'alla, undan keyin aholi tomorqalari. Navshaharga 5 kun oldin berdik, yana navbati bilan oladi. Bu yil hamma joyda, ayniqsa janubiy viloyatlarda suv masalasi juda og'ir. Ishonsangiz, biz 24 soat ishlayapmiz, deydi Angor tuman irrigatsiya bo'limi mulozimi. Ayni paytda bu mulozim aholi tomorqalarini sug'orish uchun zovur va quduq suvlaridan foydalanilayotganini tilga oldi. Lekin bu yerda ham jiddiy muammo bor. Nasoslar yetmaydi. Borlarining ko'pi eskirib, kuyib yotibdi. Bundan tashqari elektr taqchil, deydi ozodlik suhbatlashgan mutaxassis. Ozodlikka Qashqadaryo va Xorazm viloyatlaridan yuborilgan videolarda ham ahvolning Surxondaryoga uyqashligi ko'riladi. Xususan Qashqadaryoning Dehqonobod tumanidan kelgan bir videoga 2 oydan beri na ichimlik suvi, na tomorqa va na mol podalar ichgani suv yo'q. Bizga tezda yordam berilmasa qanday yashashni bilmay qoldik deb yozilgan. Surxonning Navshahridan ozodlikka murojaat qilganlar ham ilojsizlikdan ayrim radikal choralarga qo'l urishga majbur bo'lishlarini aytadi. Viloyat hokimligiga murojaat qildik. Viloyat tuman hokimligi hal qiladi deb tuman hokimligi takroriy ekin bo'yicha o'rinbosari telefon nomerini berdi. U esa sektorga yukiladi, sektor mahallaga yukiladi, mahalla esa yana hokimiyatga jo'natadi. Pichoq suyakka qadaldi, hech qanday ilojimiz qolmayapti. Endi oxirgi yo'l shu yerdagi barcha fuqarolar katta ko'chani yopib o'z e'tirozimizni bildirish, deydi Navshaharliklardan biri. Ozodlik butun respublika, xususan janubiy viloyatlardagi qurg'oqchilik vaziyati va u bilan bog'liq chora-tadbirlar dasturiga oid ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligi bilan bog'landi. Vazirlikning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi ayni kunlarda aksar mutasaddilar viloyatlarda xizmat safarida yurgani va suv bilan bog'liq vaziyatga yechim izlayotganini bildirdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlar tasdiqlangan limit asosida suv oladi. Mavjud suv hududning sug'orish maydonlari hajmi, sug'oriladigan ekin turlari, iqlim va tuproq sharoitidan kelib chiqib adolatli tarzda taqsimlanadi. Viloyatlarda viloyat hokimligi rahbariyati, tumanlarda tuman hokimligi rahbariyati tomonidan tasdiqlangan va kelishilgan grafik asosida suv beriladi. Barcha suv iste'molchilari shu grafiklar bilan tanishtirilgan. O'zlariga qachon suv kelishini va qachon suv olishlarini yaxshi biladi. Bir paytning o'zida hamma suv iste'molchisiga suv berishning iloji yo'q. Bu yil suv tanqis bo'lishi yil boshida ogohlantirilgan. 24 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tgan video selektor yig'ilishida suvdan tejab foydalanish masalalari muhokama qilingan va 2021 yilgi sug'orish mavsumida suv ta'minoti 25% kam bo'lishi kutilayotgani aytilgan. Shuni hisobga olib 430 ming gektarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish orqali 3 milliard kubometr suvni iqtisod qilish topshirig'i berilgan, dedi Suv xo'jaligi vazirligi rasmiysi. Hukumatning suv taqchilligi sharoitidagi chora-tadbirlariga ko'ra 2021 yilgi qurg'oqchilik oqibatlarini yumshatish maqsadida maxsus ishchi komissiyasi tuzilgan. Viloyat va tumanlarga suv limiti belgilangan, suv hisobi qattiq nazoratga olingan, suvni tejashga oid reja ishlab chiqarilgan. Ozodlik gaplashgan angorliklar esa suv taqsimoti ustidan markazlashgan nazoratning o'rnatilishi yangi poraxo'rlikni yuzaga chiqarganini aytadi. Hokim va boshqa sektor rahbarlarining qarindosh urug'lariga rasmiylashtirilgan katta-katta yerlari bor. Boy klasterchilar bor. Ularning yeriga suv bor, chunki yozari, yozuri bor. Limit, navbat faqat kambag'alga ishlatiladi. Bizga navbat kelganda yo suv jildirab qoladi yoki uni qaysidir zo'ravon o'ziga burib oladi, deydi angorliklardan biri. Ozodlikka yuborilgan videolardan birida navshaharliklarga suv navbati kelganda uni klasterchilar o'ziga ochayotgani ortidan janjal yuzaga chiqqani ko'riladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Xorazmlik 30 tonna bug'doyni tortib olgan IIB xodimlarini reyderlikda ayblamoqda. Prokuratura holatni o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 2 iyul kuni xabar qilingan Xorazmdagi ushbu voqea joriy yilning 19 iyun kuni sodir bo'lgan. Voqea Islom Rajabov yashaydigan Urganch tumani Yuqori Bog' qishlog'i Qipchoq mahallasi E'tibor ko'chasi 37-uyda sodir bo'lgan. Manba voqea joyidan olingan videoni Ozodlikka taqdim qildi. Aftidan voqea bir paytning o'zida bir nechta telefonga yozib olinib, keyin montaj qilingan. Boisi videodagi ayrim harakatlarda uzilishlar kuzatiladi. Guvohlardan biriga ko'ra, voqea aslida 1 soatdan ko'proq davom etgan. Ozodlikka taqdim qilingan 10 daqiqalik video bir ayolning bir necha formali erkaklar bilan tortishayotgani holatidan boshlangan.
Meni uyimda erim yo'q, gipkida yarasamiz. Ha, gipda tushloqina ichim noyabi.
Video davomida voqea sodir bo'layotgan uy oldida formali va formasiz erkaklar soni ko'paygani ko'rinadi. Guvohlarga ko'ra, 10 yaqin IIB xodimlari, bir nechta Milliy gvardiya xodimlari va Urganch tuman hokimligi vakillari voqeada ishtirok etgan. Videodagi gap-so'zlardan organ xodimlari uy egalari omboridagi bug'doyni olib ketishga kelgani anglashiladi.
Yetkami davlatni dogovorli bug'doyi yo'q dedi. Nima tushunmaysiz? Men fermer bo'lmasam, boshqa bo'lmasam, meni talakiga kirgan bug'doyni nechaksiz? Noqqingiz bor.
Tasvirlarda formali shaxslarning uy darvozasini kuch bilan ochgani, uy egalariga kuch qo'llagani holatlari ko'rinadi. Formalilarning xonadan egalaridan birining qo'lini qayrayotgani aks etgan va uning biroz o'tib yerda bir necha daqiqa davomida hushsiz yotgani ko'rinadi. Video davomida bir necha kishining ombordagi bug'doy ustida o'tirgan holda bug'doyni bermaymiz, bizni ham qo'shib olib ketinglar degan gaplari eshitiladi.
Men o'zim bilsam, dekansilga aytaman, 3 yildan beri yig'lima. Fermer vaqtdan qazanchini qasib ko'paytirib ketadi, hozir vaqtda hali qimmatga sotadi.
Keyin esa baqir chaqirlar fonida formali shaxslarning bir kishini kuch bilan IB mashinasi tomon sudrayotgani aks etgan. Videoda uy egalari bug'doyni olib ketish uchun kelganlarga biror hujjat taqdim qilmaganliklarini bir necha bor pesh qilishgan. Videoda voqea nima bilan yakunlangani ko'rsatilmagan. 2-iyul kuni Ozodlik mobil muxbiri Yuqoriboq qishlog'i Qichoq mahallasiga borib, voqea tafsilotlarini aniqladi. Rajabovlar uyda bo'lmagani sabab muxbir ular bilan uchrasha olmasa-da, Islom Rajabovning yaqinlari va qo'shnilari bilan suhbatlashdi. Rajabovning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, voqea sodir bo'lgan 19-iyun kuni Islom Rajabov va uning ukasi Sobir Rajabov qo'liga kishan solingan holda kuch bilan IIBga olib ketilgan va o'sha kuni bir necha soatdan keyin qo'yib yuborilgan. Biroq ular uyga qaytguncha organ xodimlari Rajabovlar omboridagi bug'doyning hammasini olib ketishga erishgan. Mobil muxbir suhbatlashgan voqea guvohlariga ko'ra, o'sha kuni Rajabov omboridagi bug'doyni olib ketishga kelganlar o'zlarini tanishtirmagan va bug'doyni olib ketish haqida biror rasmiy hujjatni taqdim qilishmagan. Islom og'a organ xodimlarini reyderlikda ayblayapti, chunki ular umuman noqonuniy ish qilishdi, dedi Islom Rajabov yaqinlaridan biri. Islom Rajabovning yaqinlariga ko'ra, u bug'doyning kuch bilan tortib olingani va ukasi bilan ikkalasini IIBga majburan olib ketilgani yuzasidan turli tashkilotlarga ariza bilan murojaat qilgan, biroq bundan hozircha biror natija bo'lmagan. Xorazm viloyat prokuraturasi Islom Rajabov xonadonida sodir bo'lgan voqea yuzasidan e'lon qilgan ma'lumotda aytilishicha, Islom Rajabov Xiva Sezam MCJ'ga tegishli dala maydonining 30 gektar qismiga Xorazmdon mahsulotlari bilan shartnoma tuzmasdan o'z boshimchalik bilan g'alla ekkan. Rasmiy xabarga ko'ra, Rajabovlar oila a'zolari bilan Agroinspeksiya tuman bo'limi xodimlari o'rtasida janjal kelib chiqqani sabab IIB xodimlari jamoat tartibini saqlash uchun jalb qilingan. Viloyat prokuraturasi xabarida Islom Rajabov uydan olib ketilgan bug'doy 17.2 tonna bo'lgani va u hozir Xorazmdon mahsulotlariga topshirilgani aytilgan. Ayni paytda Rajabov yaqinlariga ko'ra, bug'doy aslida 30 tonna bo'lib, organ xodimlari g'allani Rajabov omboridan olib ketilayotgan paytda o'lchamagan va xonadon egalariga hech qanday dalolatnoma ham bermagan. Rasmiy xabarga ko'ra, hozirda Xiva Sezam MCJ rahbari hamda tuman ishchi guruhi a'zolari, shuningdek IIB xodimlari xatti-harakatlariga huquqiy baho berish maqsadida Urganch tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Markaziy Osiyo davlatlaridan Tolibondan qochishga urinayotgan afg'onlarni bag'riga olishni so'ragan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh hukumati Markaziy Osiyoning 3 davlati Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekistondan NATO kuchlari bilan hamkorlik qilgan. Ayni paytda Tolibondan qochishga urinayotgan 9 mingga yaqin afg'onistonlikni vaqtincha o'z bag'riga olishni so'ragan. Bloomberg nashri bu haqda mazkur masalaga oid muhokamalarda bevosita qatnashgan 2 amerikalik mulozimga tayanib xabar berdi. Nashrga ko'ra, erishilajak bu bitim Afg'oniston masalasida Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan kengi hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha kengroq kelishuvning bir qismi bo'lishi mumkin. Lekin AQSh davlati siyosat departamenti bu xabarlarni hanuz izohlamagan. Iyun oyida AQSh Kongressining tashqi aloqalar qo'mitasida ko'rsatma bergan davlat kotibi Antoni Blinken, Qo'shma Shtatlar Afg'onistonlik ishchilar, tarjimonlar, haydovchilar, qurilish ishchilari va boshqa xodimlarga yordam berish uchun har qanday imkoniyatni ko'rib chiqayotganini aytgandi. Blinken payshanba kuni davlat departamentida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin bilan uchrashdi. Bloomberg nashriga ko'ra, muloqot chog'ida tomonlar afg'on muhojirlari masalasidan tashqari AQShga razvedka va kuzatuv ishlarini olib borishga imkon beruvchi kelishuvni ham muhokama qilganlar. Ammo AQSh davlat departamentining payshanba kuniga muhokamalar bo'yicha bayonotida bu haqda aytilmagan. Antoni Blinken Komilovga Afg'onistonda adolatli va mustahkam tinchlik o'rnatishdagi ko'mak uchun minnatdorchilik bildirgan, deyiladi davlat departamenti bayonotida. Blinken shuningdek Abdulaziz Komilovga AQSh O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, shu jumladan inson huquqlari va demokratiyani mustahkamlashni qo'llab-quvvatlashini ham aytgan. Ilgari Associated Press agentligi ismi oshkor etilmagan AQSh rasmiylariga tayanib, Amerika harbiylari Bag'rom havo bazasini tark etgani va Afg'oniston mudofaa kuchlariga topshirganligi haqida xabar bergandi. Bayden ma'muriyati AQSh kuchlari bilan yaqin hamkorlik qilgan afg'onlarga immigratsion vizalar berishni tezlashtirishni va'da bergan. Ular vizani olgunicha qayerda bo'lishi esa muammo bo'lib turibdi. Bloomberg nashriga ko'ra, afg'onlarni AQShning Tinch okeanidagi Guam oroliga jo'natish qoyasi ham bor. Orol gubernatori hatto ushbu fikrni qo'llab-quvvatlaganligi haqida tweet ham qilgan. Taliban so'nggi haftalarda Afg'onistonning Markaziy Osiyo davlatlariga bevosita chegaradosh shimoliy va shimoli-sharqiy mintaqalarda o'z hujumlarini kuchaytirdi. Afg'oniston shimolidagi Shibirg'on shahrida yashovchi jurnalist Abdul Boshir Ilg'or Ozodlik bilan suhbatda ko'pchilik afg'onistonliklar Markaziy Osiyo davlatlarini najot qalasi sifatida ko'rayotganini aytadi. Hozir ko'pchilik Talibondan qochib O'zbekistonga o'tish qayg'usida, lekin chegara yopilgan ancha kundan beri. Undan oldin urush avj olayotgan paytda ba'zi odamlar qochib o'tgandi. Sobiq qo'mondon Jo'rabek ham 20 kun avval Shibirg'ondan O'zbekistonga o'tgan oilasi bilan. Termizda xususiy bizneslar bor ularni. Pullari borlar o'tyapti. Oddiy aholi esa qolib qolyapti. Ularga qiyin, deydi afg'onistonlik jurnalist. Taliban taqtida kuchaygani manzarasida Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining shu oy o'rtalarida O'zbekistonga tashrif kutilayotgani haqida ham xabarlar tarqalmoqda. G'anining 15-16 iyul kunlari Toshkentda Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyodagi mintaqaviy bag'ri kenglik tahdidlar va imkoniyatlar mavzusiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda qatnashishi kutilmoqda.
Dastur davomida Mirziyoyev g'alladan bo'shagan yerlarni kambag'allarga berishni buyurdi. Fermerlar bundan norozi. Soqolni tanqid qilgan xalq artisti Yodgor Sa'diyev virtual sazoyi qilindi. Belarus go'zali tanlovida qatnashishga talabgorlardan hukumatga sodiqlik talab qilinmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod Rakurs eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus go'zali tanlovida qatnashishga talabgorlardan hukumatga sodiqlik talab qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bir necha oydan beri Belarusda milliy go'zallik tanloviga kastinglar o'tmoqda. O'tgan yillarda talabgorlarni saralash bosqichi imijimida o'tib ketardi. Tanlov haqida faqat davlat ommaviy axborot vositalari yozar edi. Ammo 2020-yilgi prezident saylovlaridan so'ng hatto Belarus go'zali tanlovi ham siyosiylashdi. Mamlakatning eng go'zal qizlari bo'lishga da'vogarlar oldiga qo'yilgan talablar xiyla qattiq. Qizlar 24 yoshdan kichik, erga tegmagan va bolasiz bo'lishi kerak. Piercing va tatuo qildirganlar, bo'yi 174 cm'dan past qizlar tanlovga qo'yilmaydi. Bu yil yana bir muhim shart qo'yildi: hukumatga sodiqlik. Belarus go'zali 2021 saralash bosqichi tafsilotlari tanlov tashkilotchilaridan biri, davlatga qarashli ONT telekanali maxsus loyihalar direksiyasi rahbari Yelena Labach bergan intervyudan ma'lum bo'ldi. U qizlar endilikda favqulodda sinchkovlik bilan tekshirilayotganini aytgan edi. Bir ishkali bo'lmasin deb tashkilotchilar hatto ularning Instagramdagi sahifalarini ham o'rganishayotgan ekan. 10-sentyabr kuni Minskda tanlovning final bosqichi, mamlakatning o'tmishi, buguni va kelajagi g'oyasi ostida o'tkaziladi. Belarus obrazi orqali, jumladan chinakam Belarus qizlari siymosini ochib beramiz. O'tkinchi hayajonlar bilan yashayotgan va bemaza so'zlar yozilgan plakatlarni ko'tarib namoyishga chiqadiganlarni emas, degan edi Labach xonim o'sha intervyusida. Belarus go'zali 2021 tanlovi haqida mustaqil matbuot bahordayoq, ya'ni hali hududiy saralash bo'layotgan paytda yozishni boshlagan edi. Bunga tanlovda ishtirok etishni xohlovchilar rekord darajada kamligi sabab bo'ldi. Masalan, Brest shahri bo'yicha o'tkazilgan kastingga bittagina qiz kelgan. Holbuki o'tgan yili xuddi shu kastingda 20 ga yaqin talabgor qatnashgan edi. Grodnoda kasting tambalangan eshiklar ortida va militsiya qorovulligida o'tkazildi. Shahar bo'yicha saralashda qatnashgani 23 nafar qiz keldi. Tashkilotchilar nodavlat ommaviy axborot vositalari jurnalistlarini zalga qo'ymadi. Ularga tanlov ishtirokchilari bilan gaplashishni man qilishdi. Shaharda bunga qadar oxirgi marta 2018-yilda kasting bo'lgan. O'shanda 80 nafar qiz kelgan va 30 nafari keyingi turga o'tgandi. Tanlov barbod bo'layotganini ko'rib, Belarus mulozimlari tabiiyki ma'muriy imkoniyatlarini ishga soldi. Aprel oyi oxirlarida Oq xalatlar Telegram kanali Minsk tumanlaridan birining ma'muriyatiga oid hujjat suratini e'lon qilgan edi. Unda milliy go'zallik tanloviga Belarus go'zallik tanlovida qatnashish uchun shoshilinch ravishda qizlar zarurligi, poytaxtning har bir tumanidan muayyan mezonlarga mos 5 nafardan qiz jo'natilishi lozimligi haqida gap boradi. PR bo'yicha mutaxassis Anna Mirochnik hududlarning raznaryadkalari tashkilotchilarga bir zamonlar mamlakatda juda mashhur bo'lgan tanlovning obro'-e'tiborini tiklashda yordam bera olmaydi deydi. Uning aytishicha, Belarus go'zali tanlovi muvaffaqiyat qozonishni istagan ko'plab qizlar uchun yaxshi imkoniyat edi. Biroq avgust voqealaridan so'ng bu omil o'z ahamiyatini yo'qotdi. Hukumatparast kuchlarning loyihasida qatnashish yomonotliq bo'lish degani edi. Ko'p qizlar mana shundan cho'chiydi. Shu tariqa Belarus go'zali xuddi Dajinki va Slavyanskiy bazar singari umummilliy miqyosdagi qiziqarli tadbirdan keyin hech kimga keragi bo'lmay qoladiganlar tanloviga aylandi. Endi kasting o'tkazish joylarida turna qator navbatlarni kutmang, deydi mutaxassis. Umuman olganda, Belarus go'zali tanlovi o'tgan yilgi namoyishlargacha siyosatdan xoli tadbir edi deyish unchalik to'g'ri emas. Hamisha har yili tanlov finaliga Aleksandr Lukashenko kelib old qatorda o'tiradi. So'ng g'oliba qizlar nima desam ekan, uning davrasida paydo bo'lishadi va hatto katta lavozimlarga minishadi, deydi Belarus muvofiqlashtirish kengashining feminist ayollar guruhi rahbari Yuliya Mitskevich. Feminist ayollar guruhi Belarus go'zali tanlovini boykot qilishga chaqirgan. Belarus feministlari bayonotida go'zallik tanlovlari kamsituvchi tusga egaligi, Belarusdagi ayni vaziyatda esa bu ta'rif davlatning keng ko'lamli zo'ravonligini ifoda etishi aytiladi. Lukashenko bilan birga uyoq-buyoqqa borish taklifini rad etish qizlarga qanchalik og'ir kelishini tasavvur qilish men uchun mushkul. Bu qizlar bilan keyin nimalar yuz berishini, ular Lukashenko davrasida qanday ahvolda bo'lishini biz bilmaymiz. Biz faqat taxmin qilishimiz mumkin, deydi Yuliya Mitskevich. Rossiyaning Proyekt nashri va Belsat telekanali surishtiruvida aytilishicha, go'zallik tanlovining sobiq g'olibalari ko'p hollarda prezidentning protokol xizmatiga ishga olinadi. Ya'ni bu qizlar ommaviy tadbirlarda Aleksandr Lukashenkoga hamrohlik qiladilar. Chunonchi 2019-yilning yozida Lukashenko go'zallikda sara qizlar bilan birga o'z chorbog'ida tarvuz uzgan edi. Hasharchilardan birini jurnalistlar tanib qolishdi. U talabalarning bahor qirolichasi 2013 tanlovi g'olibasi Darya Shimana edi. Qiz 2014-yildan beri Aleksandr Lukashenko yonida muntazam ko'rinish beradi. Lukashenko tevaragidagi yana bir go'zal Mariya Vasilyevich. U 2018-yili milliy go'zallik tanlovida g'olib chiqqan. O'shanda ham g'olibalarni taqdirlash marosimida prezident shaxsan ishtirok etgandi. O'shandan beri qizni Lukashenko davrasida dambadam ko'rishadi. Jumladan 3 yil muqaddam Rossiyada o'tkazilgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga ham u Belarus prezidenti bilan birga borgandi. Lukashenkoning matbuot kotibi Natalia Eismantga ko'ra, prezidentning o'zi qizni dunyo go'zali tanlovida qatnashishga tayyorlagan. U yerda Mariya Yevropa go'zali unvonini qo'lga kiritgan edi. 2019-yilda Vasilyevich hech qanday siyosiy tajribasi yo'qligiga qaramay, Belarus parlamentiga saylanib, eng yosh deputat bo'ldi. Britaniyaning Times nashri o'shanda 22 yoshli Mariya Vasilyevich bilan Lukashenko o'rtasida romantik aloqalar bo'lishi mumkinligi haqida yozgan edi. Qiz esa bu taxminni yolg'on ma'lumot deb atagan. Norozilik chiqishlari boshlangan paytda Vasilyevich jarohat olgan namoyishchilarni ko'rgani Minsk tez yordam kasalxonasiga borgan edi. Deputatning aytishicha, u yetkazilgan aziyat uchun ulardan uzr so'ragan. Biroq ko'p o'tmay u pozitsiyasini o'zgartirdi. Hozirda Vasilyevich terrorchilik, ekstremizm va davlat manfaatlariga og'ir zarar yetkazganlik uchun Belaruslarni fuqarolikdan mahrum etuvchi qonun loyihasi ustida ish olib bormoqda. Qonun normalari tabiiyki, birinchi navbatda Belarusdagi norozilik namoyishlari ishtirokchilariga nisbatan tatbiq etiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda boylar uchun hashamat solig'ini joriy etish taklif qilindi. Aziz Abduhakimovning birdaniga 6 ta rahbarlikni egallayotgani savol ostiga olindi. Sudyalarning maosh miqdori ochiqlandi. O'zbekistonda asr oxirigacha davom etadigan qurg'oqchilik kuzatilishi mumkin. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Karantin cheklovlari amaldami yoki yo'qmi? O'zbekistonda koronavirus tarqalishi tezlashgani ortidan 28 iyundan karantin cheklovlari kuchaytirildi. Lekin ommaviy tadbirlarni ushbu cheklovlarga amal qilmagan holda tashkillashtirish davom etmoqda. Gazeta.uz nashri hukumat tomonidan karantinga doir qabul qilinayotgan qaror va choralar ba'zida bir-biriga zid ekani, ayrim cheklovlarga rioya qilishning esa umuman iloji yo'qligiga e'tibor qaratdi. 29-30 iyun kuni Toshkent botanika bog'ida yoshlar va talabalar forumi bo'lib o'tdi. Tashkilotchilar koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq cheklov choralari hisobga olinishi haqida aytgan. Ammo tadbir suratlariga qaralsa, ko'plab ishtirokchilar niqob taqmay yurgani, ijtimoiy masofaga esa rioya qilinmayotganini ko'rish mumkin. 28 iyun kuni Toshkentda tashkil etilgan Tahsin mukofotini topshirish marosimida ham odamlarning bir joyga to'planishining oldini olib bo'lmagan. Ko'plab ishtirokchilar niqobsiz yurgan. 22 iyun kuni Sog'liqni saqlash vazirligi maxsus komissiya qaroriga binoan niqobsiz fuqarolar jamoat transportiga qo'yilmasligi haqida xabar berdi. Xalq demokratik partiyasi: hashamatga mukkasidan ketgan amaldorlarni maxsus soliqqa tortish lozim. O'zbekistonda boy va kambag'al aholi guruhlari o'rtasidagi farq sezilarli darajada oshib bormoqda. Shu bois daromadga va mol-mulkka qarab tabaqalashtirilgan soliq tizimini tatbiq etish lozim, deb yozadi O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi matbuot xizmati rahbari Abdulla Soyibnazarov. Bugungi pandemiya sharoitida ham aholining ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli og'irlashdi. Kambag'allarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash uchun ham tabaqalashtirilgan soliq tizimi muhim. Qayd etilishicha, bu o'rinda gap qimmatbaho tovarlarga, masalan, hashamatli ko'chmas mulk, qimmatbaho mashina va zargarlik buyumlariga soliq solish to'g'risida ketmoqda. Hashamat soliqlari samaradorligiga ishonchsizlik bilan qaraydiganlar ham yo'q emas. Ya'ni soliq to'lovchi tabaqalashtirilgan soliq mavjud bo'lmagan mamlakatlarda xalitni amalga oshirishi yoki xoyi-xovas narsalarni soliq darajasi past mintaqada ro'yxatdan o'tkazilgan yuridik shaxs nomiga rasmiylashtirish ham mumkin. Shu sababli soliq bobida bunday tashabbusni ilgari surar ekanmiz, uni to'lashdan bo'yin tovlash hollariga qarshi kurash masalasini ham bir yo'la hal etish taklifini kun tartibiga qo'ymoqchimiz, deydi Xalq demokratik partiyasi vakili. Shuningdek, partiya hashamatli ipoteka uylarini qurayotgan kompaniyalar va tijorat banklari daromadidan majburiy ajratmalar olib qolish tartibini joriy etishni taklif etmoqda. Shahidlarning ruhi chirqiramaydimi? Yodgorlik majmuasidagi qurilish jamoatchilikda e'tiroz uyg'otdi. Toshkentdagi shahidlar xotirasi maydonida qurilish ishlariga doir sa'y-harakatlar jamoatchilikning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev shahidlar xotirasi xiyoboni moddiy madaniy meros obyektlari ro'yxatida turishi, bu ro'yxatdagi obyektlarga shikast yetkazish va ularning hududlarida moddiy madaniy meros obyekti hisoblanmaydigan bino inshootlar hamda boshqa obyektlarni ruxsatnoma olmasdan qurish ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishini eslatdi. Shundoq ham Toshkentning bir necha bog' va xiyobonlari kimlarningdir tijoriy maqsadlari yo'lida xususiylashtirildi yoki tugatilib, o'rnida ko'p qavatli uylar qurib bo'lindi. Shu kungacha bu ishlarni hammamiz bilib, bilmaslikka oldik, hammasiga ko'z yumib keldik, deb yozdi G'aniyev. Deputat vatan istiqloli va xalq ozodligi yo'lida mardona kurash olib borib, shu yilda aziz jonini fido qilgan 100 minglab ajdodlar xotirasini abadiylashtirish maqsadida barpo etilgan xotira majmuasidan ham tijorat maqsadlarida foydalanish to'g'rimi degan savolni o'rtaga tashladi. Mutaxassis: O'zbekistonda asr oxirigacha davom etadigan qurg'oqchilik kutmoqda. Qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Usmon Norqulov O'zbekistonni iqlim bo'yicha og'ir sinovlar kutayotgani haqida gapirdi. Men oxirgi 100 yillikdagi atmosfera yong'inlari ma'lumotlarini tahlil qilib chiqdim va undan ma'lum bo'ldiki, shu 100 yilda qishloq xo'jaligi va umuman suvga bo'lgan talab uchun bor yo'g'i 7 yilda yetarlicha yomg'ir yog'gan ekan. Bu 100%dan 7% degani, deydi mutaxassis. Qayd etilishicha, oxirgi yillarda yomg'ir qisqa vaqt yog'yapti. Hozir 2-3 sutkali intensiv, maydalab yog'adigan yomg'irlar deyarli qolmadi. Yomg'ir chala yoki juda tez yog'ib o'tib ketayotgani uchun tuproqqa singmayapti. Bug'lanish esa ko'paymoqda. Bundan tashqari, oxirgi 10-15 yilda qor yog'ish ham keskin kamaygan. Yog'in miqdorining kamayishi o'simliklar hosili, tuproq unumdorligiga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Kasalliklar ko'payapti. Shuningdek, ayrim mikroorganizm va hasharotlarning faol rivojlanishiga olib kelyapti. Bizni bundan keyin ham iqlim bo'yicha og'ir yillar kutmoqda. Olimlarning ma'lumotlariga ko'ra, bizdagi shu qurg'oqchilik asr oxirigacha davom etishi kutilyapti. O'zi shundoq ham keskin kontinental iqlimli mintaqamizni yanada keskin o'zgarishlar kutyapti. Bunga qattiq tayyor bo'lishimiz kerak. Birinchi navbatda olimlarimiz o'z tadqiqotlarini jonlantirishi kerak. Biz qishloq xo'jaligi ko'radigan zararlarni, suv yetishmovchiligi yoki ko'tarilgan chang to'zonli holatlarning oqibatlarini avvaldan o'rganishimiz kerak. Ilmiy bashoratlash jonlanishi kerak. Biz iqlim o'zgarishlarini 60-70% aniqlikda bashoratlashga erishishimiz kerak, deydi professor Norqulov.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik.
Andijon shahri qayerga ko'chadigan bo'ldi? Prezidentning bu rejasi puxta o'ylanganmi? G'alladan bo'shagan yerlarni kambag'allarga bo'lib berish rejasichi? Yangi O'zbekiston haqida ko'p gapirayotgan Shavkat Mirziyoyevning Andijonga safari davomida paydo bo'lgan iqtisodiy savollarni Ozod Rakurs yangi partiya tuza boshlagan iqtisodiyot fanlari doktori professor Xidirnazar Allaqulovga berdi. Hozir shu mavzuda tayyorlangan video lavhaning audio variantini tinglang.
Bugun boshqa gaplar qatori yangi O'zbekistonning O'zbekistondan farqi haqida ham gap bo'ladi. Assalomu alaykum. Bu Ozod Rakurs, men Sarvar Usmon.
Davlat siyosati, qonunlar va amaliyot o'rtasida uzviy bog'liqlik yo'q. Bizda davlat bor, hatto davlatchilik yo'q.
Yangi O'zbekiston deganda eng katta narsa odamlarimizning dunyoqarashi o'zgaryapti.
Keyingi prezident yana bitta yangi qo'shib Yangi O'zbekiston degizadimi? Undan keyingisi yangi O'zbekiston dediradimi?
Xalqimiz tarkibidagi ilmli, bilimli, tajribali, ziyoli qatlamlar hanuz qo'rquv ancha chuqur ekan.
Bir 100 million dollar beraman. Dollar al.
Yoningizdagilar sizni tashlab ketishyaptimi?
Bu mening taqdirim. Men shunday taqdir bilan tug'ilgan ekanman.
Iqtisodiyot fanlari doktori professor Xidirnazar Allaqulov ko'rsatuvimiz mehmoni. Xush ko'rdik, domla.
Xush vaqt bo'ling.
Domla, prezident Mirziyoyev iqtisodiyotni ko'tarish yo'lida so'nggi kunlarda qo'ygan ba'zi qadamlaridan paydo bo'lgan va albatta tuzayotganingiz partiya bilan bog'liq savollarni beraman sizga. Eshitishimcha, haqiqat va taraqqiyotni qo'yib, boshqa partiya tuzishni boshlaganmishsiz.
Shunday. Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasini tuzish ishlari ketyapti.
Partiya masalasini albatta gaplashamiz. Hozir esa alifbe masalasi. Prezident o'tgan hafta oxirida 2 kun Andijon viloyatida bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev bu yerda ochilgan axborot kutubxona markazini borib ko'rdi. E'tiboringizni qaratmoqchi bo'lganim gap, mana bu videoda diqqat bilan eshiting.
Bu alifbe darsligining avvalgi darsliklardan agar mazmun nuqtai nazaridan, yondashuv nuqtai nazaridan farqini aytadigan bo'lsak, bular nafaqat o'quvchiga o'qish va yozishni, balki bolalikdanoq, yoshlikdanoq tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.
Xalq ta'limi sohasidan yiroq tomoshabin andijonlik mutaxassisning bu gapidagi tanqidiy fikrlash iborasiga e'tibor bermagan bo'lishi mumkin, biroq ta'lim tashkilotisi Termiz Davlat Universitetining sobiq rektori sifatida siz e'tibor berdingiz albatta. Bundan 2 yil oldin farg'onalik, toshkentlik va sirdaryolik 3 kursdoshim bilan uchrashdim. Uchalasi ham umrini xalq ta'limiga bag'ishlagan, bir umr rahbar lavozimlarda ishlagan odamlar. Lekin uchalasi ham tanqidiy fikrlash nimaligini bilmagani meni hayratga solgan edi. Domla, oliy o'quv yurtining sobiq rektori sifatida aytingchi, talabalar tanqidiy fikrlashga o'rgatilganmi siz ishlagan davrda? Yoki bu masalada ham taqiq bo'lganmi? Nima uchun hatto xalq ta'limining menejerlari ham bilmagan fikrlashning bu turini?
Tanqidiy fikrlashni hech kim man etmagan. Lekin shu tanqidiy fikrlashni o'rgatadigan o'qituvchining o'zi yo'q. Qolaversa, tanqidiy fikrlashni taqiq qo'yadigan rahbar va uni tushunadigan rahbarning ham o'zi yo'q. Endi 30 yildirki talabalar diplom uchun o'qidi. Bular ilm fan uchun o'qimadi. 30 yildan buyon berilayotgan diplomlarning egalari bu mutaxassisligini bildirmaydi, balki ularni mana shu ishga joylashish uchun bitta hujjat hisoblanadi. Endi oliy ta'lim uchun, umuman O'zbekiston ta'limi uchun tanqidiy fikrlash g'oyat va o'ta zarur. Buning uchun biz mana shu informatsiyalar berishdan qanday topish, qanday tahlil qilish, qanday sintezlash, qanday xulosalar chiqarish, qanday baholash, qanday taklif va tavsiyalar berishni o'rgatishimiz kerak.
Demak, yani, siz ishlagan davrda bu fikrlashni bu turiga bu ham o'ziga xos ilm e'tibor berilmagan. Ko'rsatuvni tayyorlash jarayonida internetdan tanqidiy fikrlash iborasini qidiruvga berdim. Google chiqarib bergan natijalarning deyarli hammasi so'nggi 1-2 yilga taalluqli ekanligi ma'lum bo'ldi. Demak, O'zbekistonda o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga o'rgatishni endi boshlashibdi. Domla, bu yaxshi yangilikmi? Tanqidiy fikrlashdan nima naf?
Bitta narsani men qo'shimcha qilib ketay. Biz dars beruvchini o'qituvchining menini emas, talabaning menini birinchi o'ringa chiqarishimiz kerak. Endi bu tanqidiy fikrlash degani bu birinchi galda har bir odam o'zini o'zi tushunishga, anglashga, bilishga qaratilgan jarayondir. Agar inson o'zini o'zi o'rnini, rolini bilmasa, boshqani qanday biladi? Shunday ekan, biz bolalarimizni, farzandlarimizni mana shu mustaqil fikrlashga, o'z o'rni, rolini bilishga o'rgatishimiz kerak. Buning uchun o'qituvchining o'zi bilimli bo'lish kerak. O'qituvchini tayyorlashimiz kerak.
Har holda domla, bu yo'nalishda O'zbekistonda ish boshlanibdi. Hatto mana alifbe darsligi shu tanqidiy fikrlashga o'rgatishga moslab yozila boshlabdi. Bu yaxshi yangilik. Keling endi asosiy ishga o'taylik. Prezident Mirziyoyev 17-18 iyun kunlari Andijon viloyatida bo'ldi va andijonliklarga muhim ko'rsatmalar berdi. Darsliklarning jozibadorligini oshirish to'g'risida ko'rsatma berdi.
Davlatimiz rahbari mazkur kutubxonaga tashrif davomida yoshlarni, bolalarni kitobxonlikka qiziqtirish, kitobga qiziqtirish haqida alohida topshiriqlar, vazifalar berdilar va bunda kitoblarning jozibadorligiga e'tibor qaratishni alohida qayd etdilar.
Yo'l o'tkazgichlarni qanday qurish to'g'risida ko'rsatma berdi.
Samarqandda ilk bor qo'llanilgan monolit usulni Andijonda o'ziga xos konstruktorlik dizayni va hudud iqlimiga mos holda tatbiq etish bo'yicha ko'rsatma berdi.
Bug'doyni kasalliklardan saqlash to'g'risida ko'rsatma berdi.
G'allaning har bir jihati uni kasalliklardan himoya qilish, yerdan unumli foydalanish va eng asosiysi dehqonning daromadini oshirishning muhim yo'llarini tahlil qilib berdi.
Prezidentning muhim o'g'itlarini mulozimlar kund bilan yozib oldi. Domla, bizning millat har doim, aniqrog'i 20-25 yilda bir marta eng dono odamni prezident qilib saylab oladimi yoki odam prezident bo'lishi bilanoq eng donoga aylanib qoladimi?
Mamlakatning aholisi qanday bo'lsa, uning prezidenti ham shunday bo'ladi. Mamlakatning aholisi qanday fikr yuritsa, tafakkuri, intilishlari qanday bo'lsa, u davlat boshlig'ini ham intilishlari, tafakkurlari xuddi shunday bo'ladi. Prezident mana prezident bo'lganiga qadar biz bilan, siz bilan, boshqalar bilan o'tirgan, gaplashgan, suhbatlashgan, yurishgan, yeyishgan, ichishgan, uning miyasi, fikri o'sha. Endi shunday sharoitda mana davlatning boshlig'ining, rahbarining atrofidagi maslahatchilari iqtisodiy masala bo'yicha, ma'naviyat bo'yicha, mana bag'ri kenglik, diniy bag'ri kenglik, vijdon erkinligi, tashqi ichki siyosat va hokazo bo'yicha mutaxassis bo'lishi kerak. Prezidentning atrofida amaldorlar. Amaldorlar hamma vaqtda o'zining manfaatidan kelib chiqib maslahat beradi. Agar mutaxassis ilm ahli bo'lsa, ular davlat uchun, millat uchun, kelgusi avlodlar uchun maslahat beradi. Shunday ekan, Bugungi kundagi prezident atrofidagi amaldorlar o'zining manfaatlaridan kelib chiqib maslahat beradi.
Yo, endi u amaldor hozir mas'uliyatni amaldorlarning zimmasiga yuklab qo'yapsiz. Menimcha mas'uliyat o'zi aslida o'sha birinchi rahbarda bir kishi ham alifbe bo'yicha ham g'alla bo'yicha esimda bor, masalan Islom Karimov Toshkentda yangi uy qurilishida zinani balandligi qancha bo'lishi to'g'risida ham maslahat berganida, endi bu o'sha boshqaruv stili shekilli. Mayli, boshqa gaplar. Prezidentning Andijon viloyatiga safari to'g'risidagi reportajlarni tomosha qilarkan siz ko'zingiz quvnaydi, dilingiz yayraydi, ertangi kunga ishonch paydo bo'la boshlaydi.
Toshloq yerga ekin ekib mo'l hosil olish mumkinmi? Agar sohaga ilm va innovatsiya jalb qilinsa, buning uddasidan chiqsa bo'ladi. Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida joylashgan Hayotbaxsh qishlog'idagi innovatsion issiqxona hududi ilgari tosh shag'al karyeri bo'lgan. Davlatimiz rahbari Andijonga tashrifi davomida Mega Agro mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan 16,5 gektar maydonda qurilgan gidroponika usulidagi ochiq va yopiq innovatsion issiqxonalar faoliyati bilan tanishdi.
Sujet davomida bu korxona paxtachilik instituti tajriba uchastkasi ekan degan tasavvur hosil bo'ladi.
Bu biz uchun yangilik. Biz foydalanilmaydigan, oboratdan chiqib qolgan maydonlarni yana oboratga qaytarish, ulardan unumli foydalanish.
Birozdan so'ng bu issiqxona paxtachilik instituti hamkori ekanligi ma'lum bo'ladi.
Mana shu Paxtaobod tumanidagi mana shu siz bilan biz ko'rib turgan zamonaviy texnologiyani joriy qilgan, demak, korxona bilan biz shartnoma imzoladik. Mana shu shartnomaga muvofiq, demak, biz kelishdikki, issiqxona xo'jaligini tashkil etish, sabzavot ekinlarini yetishtirish, ta'lim yo'nalishlari bo'yicha tahsil olayotgan talabalarni ishlab chiqarish amaliyotlarini tashkil qilish, magistrlarda, qolaversa, demak, doktorantlarimizni, demak, tadqiqotlarini aynan mana shu yangi texnologiyalarda, demak, olib borishdi, demak, kelishib oldik.
Albatta, tomchilatib sug'orish yaxshi. Albatta, gidroponika yaxshi. Lekin bu kadrlardan prezident go'yo xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasida yurganday tasavvur qoladi. Qishloq xo'jaligidagi asl vaziyat esa boshqa xabarlardan ma'lum. Masalan, kuni kecha andijonlik fermerlar prezident Mirziyoyevning topshirig'i bilan tugatilayotgan O'zagro kimyo himoya tashkilotiga mineral o'g'it uchun pul o'tkazishga hokimlar majburlayotgani to'g'risida shikoyat qildi.
Birja bilan bicha farq katta o'lim.
Masalan,
farq katta o'lim.
Masalan, 1 tonna selitrani siz birjadan qanchaga olasiz? O'zagro kimyo sizga qanchaga beradi?
Birjadan olganda bo'lsa 1 million 600 mingga olamiz. Boring 1 million 700 ming bo'lsin. 1 tonnasini. Ishga tashkilotda oladigan bo'lsa 2 million 300 ming.
Yo'q.
Shuning uchun bezillaydi ularni fermerlar.
Domla, prezident Andijon qishloq xo'jaligining shourumini ko'rib ketaversa, fermerlar o'z yog'iga o'zi qovurilaversa, mamlakat ertaga yana teshik tos bilan qolib ketmaydimi?
Endi bunday ko'rgazmalarni hamma vaqt prezidentni o'zi ham mana Jizzax viloyatida, Samarqand viloyatida hokim bo'lib ishlagan, 13 yil bosh vazir bo'lib ishlagan, bunday ko'rgazmalarni, shourumlarni o'zi ham bosh qosh bo'lib tashkilotchisi bo'lgan. Endi xalq ko'zida bular bir-birini aldayapti. Lekin oxir oqibatda zararni xalqimizni o'zi ko'radi. Mana qarang, Namanganda prezident borganida u byudjetdan 15 milliard so'mga issiqxonalar qurgan edi. Prezident ketgandan keyin mana ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Ozodlikda ko'rsatildiki, qanday vayron qilingani. Bu sotsializmdan qolgan mana shunaqa bir illatki, bu bizning rahbarlarimizni, amaldorlarimizni qon-qoniga singib ketgan va bundan hech qutula olishmayapti.
Bu Ozod Rakurs, men Sarvar Usmon, bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni professor Qidirnazar Allakulov. Prezident Andijonda kambag'al parvarlik qilib bunday dedi.
G'alladan bo'shagan joylarni kam ta'minlangan odamlarimizga o'zimiz ekib beramiz, o'zimiz qaratib beramiz birinchi marta. O'zimiz mahsulotni sotib olamiz, lekin u birinchi marta. Lekin o'shani umidi bo'lsa, kelgusi yil o'zi qiladi. 10 yilga beramiz.
Prezidentning bu gapi go'zal g'oya bo'lib tuyuladi birinchi eshitishda. Chinakam kambag'al parvarlik bo'lib ko'rinadi. Menga ham shunday tuyuldi, ko'rindi. Biroq birozdan so'ng shubhalar paydo bo'la boshladi. Prezident rejasi puxta o'ylanmaganday ko'rindi. Kambag'al oila odatda boquvchisi yo'q, ishlaydigan a'zosi yo'q oila. Xo'sh, shunday oila g'alladan bo'shagan dalani eplay oladimi? To'g'ri, dala ekinsiz qolib ketmas, undan hosil olinar, puli kimningdir cho'ntagiga tushar, lekin o'sha cho'ntak kambag'alniki bo'ladimi? Domla, yo mening shubhalarimga o'rin yo'qmi?
Shubhalaringizga o'rin bor. Asli yerni bunday berish Xitoy usuli. Xitoy mana xuddi shunday yerni berdi, lekin Xitoy aslo yerni bergandan keyin dehqonning ishiga aslo aralashmadi. Kim aralashsa qattiq jazoladi. Demak, dehqonga yer berildimi? Mutlaq hech kim aralashmaslik kerak. Uning o'zi qanday ekadi, qanday nimani ekadi, qanday yetishtiradi, qayerga sotadi, ya'ni o'zini o'zi nazorat qilishi shart. Bu bozorning talabi. Ya'ni lekin men o'ylayman, bu prezident ma'budni yerni mana dehqonga beradi, o'zimiz ekib beramiz deyishiga men qo'shilmayman. Bu saylov oldi ommaga yoqish bir shunaqa bir yoqish usuli deb o'ylayman. Endi davlatning vazifasi hamma uchun, hamma joyda bir xil amal qiladigan qonunlarni yaratish va uni ish bir xilda hamma uchun ishlashini nazorat qilish. Bizda davlat siyosati, qonunlar va amaliyot o'rtasida uzviy bog'liqlik yo'q. Bizda davlat bor, hatto davlatchilik yo'q. Davlatchilik degani bu madaniyat degani. Mana endi qarang, prezidentning o'zi, birinchi prezident o'sha rahbarligidagi 25 yilni axlatxona edi dedi. Shuning uchun hozirki mana bu yerni berdimi? Endi aslo yerga bergan, ya'ni yerga ushlov berayotgan, ekayotganning ishiga mutlaqo aralashmaslik kerak. Mana qarang, Denovda degan
siz aytayotgan gap, umumiy qishloq xo'jaligiga munosabat masalasi, fermer masalasi. Prezident aytgan gap, qarang, g'alladan bo'shagan joyni kambag'alga beramiz, ekib beramiz deyapti. Men sizdan so'raganim, kambag'alga foyda bo'ladimi shundan? Kambag'alni nomidan boshqalar boyib ketmaydimi deyapman.
Agar bu kambag'alning yoki kambag'al oilaning ishiga hech kim aralashmasa, foyda bo'ladi deb hisoblayman. Lekin uning ishiga aralashsa, unga ko'rsatmalar beraversa, kambag'al bu yerda naf ko'rmaydi.
Tushundim. Tushundim, davom etamiz. O'rni kelganda o'tgan gal boshlab qo'yganim prezident shifoni mavzuini davom ettirgim keldi. Shavkat Mirziyoyev Surxondaryoga borganda dalaning qoq o'rtasiga qurilgan xos ayvonda turib gapirgan edi. Andijonning dalasida qurilgan prezident shifoni surxondaryoliklar qurgandan ko'ra ko'rkamroq. Ko'ramiz.
Bugun Andijonda odamlarning dunyoqarashi o'zgargan, yaxshi o'y-xayollar bilan yashash ishtiyoqi ortgan. Muhimi, bu orzular ro'yobi yo'lda davlat rahbarining viloyatga qilgan tashrifi yana bir qadam bo'ldi. Buni esa vodiy ahli katta mamnuniyat bilan qabul qilmoqda.
Prezident Andijonda qilgan eng katta ish yangi Andijon shahri qurilishiga start berganidir.
Kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Bugun mana shu butun elimiz, butun respublika eshitadiki, hech qaysi viloyatda, Toshkentda ham bundaqa rejalar qilmaganmiz. Bundaqa joy ham yo'q, sharoit ham yo'q. Sizlarning duolaring bilan yangi Andijon shahrini tamal toshini qo'ysak, bu Andijon shahrida yangi Andijon rayoni bo'ladi. Yerga hokim bo'ladi. 4000 gektarni 8 bosqichda qurmoqchimiz. Bunda 1-chi, 2-chi bosqichda 1000 gektarga 310 ta kvartiralik, 170 ta ko'p qavatli uy bo'ladi.
Andijon nafaqat O'zbekistondagi, balki butun dunyodagi aholisi eng zid joylashgan hudud ekanligini shaxsan men o'rta maktabning 9-sinfida o'qiyotganimda bilganman.
Andijon viloyati maydoni mamlakat hududining 1%dan oz. Viloyat aholisi mamlakat aholisining 10%ini tashkil qiladi. Aholi zichligi viloyatda 1 kvadrat kilometrga 752 kishi. Andijon shahrida 1 kvadrat kilometrga 5750 kishi. Qiyoslash uchun mamlakatda 1 kvadrat kilometrga 76 kishi to'g'ri keladi.
Mana shunday vaziyatda, ya'ni 2-3 sotiklik hovlisida 3-4 kelinini sig'dirib yashashga majbur bo'layotgan qaynona qaynotalarning bosh og'rig'iga davo topish zarurati o'nlab yillardan beri bor va prezident bu muammoni yangi shahar qurish bilan yechmoqchi.
Loyihaga ko'ra, Andijon tumanining Istiqlol massivida maydoni 4000 gektarni tashkil etadigan yangi shaharning 1144 gektar maydonida turar joylar qad rostlaydi. Shuningdek, 215 gektar maydonda savdo, 240 gektarda xizmat ko'rsatish, 76 gektarda sanoat, 1942 gektar maydonda yashil hududlar tashkil etiladi. Bundan tashqari 364 gektar maydon yo'llar va boshqa infrastruktura obyektlaridan iborat bo'ladi.
Domla, reja yoqdimi? Prezidentning rejasi, yangi Andijon rejasi?
Reja yaxshi. Lekin masalani bir necha jihatiga qarash kerak. Birinchidan, bu rejani toza qo'llar bilan amalga oshirish kerak. Mana qarang, mana COVID munosabati bilan 80 trillion so'm, ya'ni 8 milliard dollarga ajratilgan ekan. Bunda mana Toshkent viloyatida mana konteynerdan iborat qishloq qurilgan, Ziyodda tumanida COVID-ga qo'xona qurilgan, lekin shu jarayonda dastlabki loyihaga 8-10 marta o'zgartirish kiritilib, narx bir qanchaga oshirilgan. Ya'ni agar yangi shahar mana shunday usulda toza qo'llar bilan amalga oshirilmasa, byudjet mablag'lari yanada talon-taroj bo'ladi. Bu birinchi tomoni. Ikkinchi tomoni shundaki, bunday shahar yaratilgandan keyin uning kamida 70-80% aholisi ish bilan band bo'ladigan zavod, fabrika, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tarmoqlarini yaratish kerak. Buning uchun tadbirkorlikka ham keng erkinlik berilishi kerak.
Men shuni so'ramoqchi, masalani shu jihati meni qiziqtiryapti, domlar. Bilamizki, shaharlar asrlar davomida bir suvni yonida oldin 4 ta uy quriladi, keyin qishloqqa aylanadi va shaharga aylanadi. Bu asrlar davomida shaharlarning tabiiy shakllanishi yoki shaharlar sun'iy shakllantiriladi. Bu holatda shahar bir juda katta ishlab chiqarish korxonasi atrofida paydo bo'ladi. Zavod quriladi, kombinat quriladi va atrofida shahar paydo bo'ladi. Yangi Andijon shahrida 76 gektar yer sanoatga ajratilishi aytildi, biroq aynan nima qurilishi hozircha noma'lum. Shu meni qiziqtiryapti. Albatta, endi 400 ming kishi 400 ming ishsiz boradi degani emas. Ular ko'chib borar ekan, qayerdadir ishlagan va u yerdan masalan hech kimga bepul uy bermaydi, ipoteka kreditlari asosida berilsa kerak. Kreditni ishsiz odamga hech qaysi bank bermaydi. Lekin baribir qandaydir bir katta ulkan bir yotoqxona paydo bo'larkan, yangi Andijon degan bir tasavvur paydo bo'lyapti-da. Mana shu shubhalarimda, mana shu tashvishlarimda asos bormi?
Endi buni yana aytamanki, bu katta shahar qurilayotgani bu yaxshi reja. Lekin buning barcha mana siz aytgandek o'sha shaharda borib yashab boshlaydigan aholining eng kamida o'sha men aytgandek 70-80% so'zsiz ish bilan ta'minlanishi shart. Agar unday ish o'rinlari yaratilmasa, bu siz aytgandek oddiy bir yotoqxonaga o'xshash maskan va makon bo'lib qolaveradi.
Domla, yana bir mulohazada qarang, Andijon nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoda eng zich aholisi, eng zich yashaydigan bo'lgan hudud. Va mana shunday vaziyatda Andijonni yonboshiga yana bitta Andijon qurishni o'rniga andijonliklarni O'zbekistonda aholi kam yashaydigan boshqa hududlariga ko'chirsa bo'lmaydimi? Alohida dastur qabul qilsa bo'lmaydimi? Yoki bunday dastur uchun pul yo'qmi?
Endi bu majburiy ko'chirish bu sovet davriga xos edi. Lekin bu majburiy ko'chirishni xalqimiz ham qabul qilmaydi.
Yo'q, majburiy ko'chirish emas. Iqtisodiy, moliyaviy vositalar bilan-da katta pul beradi. Mana shu joyga borib yashaysan, mana 1 gektar yer va hokazo va hokazo.
Bilasizmi, hozir butun dunyoda urbanizatsiya ketyapti. Urbanizatsiya mana shu kichik bir hududda ko'pchilik aholini yashash madaniyatini, ya'ni sivilizatsiyani uniga moslash mana shunaqa jarayon ketyapti. Agar biz mana shu qishloq xo'jaligida band bo'lgan yerlarga hadeb mana aholini punktlarini shaharlar qurib boraversa, qishloq xo'jaligida band bo'lgan yer qisqarib borib yildan yilga oziq-ovqat xavfsizligi kelib chiqadi. Chunki har yili O'zbekistonda o'rtacha 650-700 ming aholi ko'payib boryapti. Shuning uchun biz endi 18-20 qavatli mana shunday binolar qurishga o'tishimiz kerak. Qolaversa mana shu Andijon modelini boshqa viloyatlarga ham, Surxondaryo, Qashqadaryo, mana Namangan bu holatlarga ham ko'chirishimiz kerak. Nima uchun? O'zbekistonda viloyatlarning hududlarining o'rtasida turmush tarzi rivojlanishi, sanoatlashishi bo'yicha katta tafovutlar bor.
Tushundim domla, demak men aytgan variant andijonliklarni O'zbekistonning boshqa hududiga ko'chirish varianti yaramas variant. Men variant sifatida aytdim xolos. Andijonliklar menga urush ochib yubormasin. Mana endi partiya masalasiga o'tamiz domla. Domla, siz yetakchilik qilgan tashabbuschilar guruhi tuzganini e'lon qilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasini Adliya vazirligi ro'yxatdan o'tkazmaganini shu mavzuga qiziqqanlarning hammasi bilib bo'lgan. Nega shunday bo'ldi degan savolga tarafdorlaringizning javobi bir xil. Hokimiyat o'zi uchun siyosiy raqobatchi paydo bo'lishini istamayapti. Sizningchi, sizning javobingiz qanday? Sizning javobingiz qanday?
Bu to'g'ri. Bu asosiy to'siq bo'ldi. Mana shu bosim, tazyiq, sazoyi qilish, tajovuz qilish, tan jarohati yetkazish, imzo beruvchilarga, imzo yig'uvchilarga bo'ldi bu. Lekin masalaning ikkinchi jihati bor. Ikkinchi jihati shuki, xalqimizda, ayniqsa ziyoli, xalqimiz tarkibidagi ilmli, bilimli, tajribali ziyoli qatlamlar hanuz qo'rquv ancha chuqur ekan. Endi mana shunday sharoitda albatta bu obyektiv jihat, sababi bir yarim asr davomida xalqimiz uning ziyolisi qo'rqitilib bosh ko'targani kallasini olib kelingan. Shu Chor Rossiyasi davrida ham 18-chi, 30-chi, 36, 37, 54, 55, 65-chi yil to bugungi qadar bosh ko'targan ziyolini kallasini olib kelishgan. Mana shu obyektiv, subyektiv omillar tufayli biz Adliya vazirligida ro'yxatdan o'ta olmadik. Uning sababi imzolarini 10 mingta topshirdi, 20 mingtani o'rniga dedi. Aslida biz agar haqiqatdan yig'ilgan imzolarni yo'llarda olib qo'yilgan, tortib olingan, konfiskatsiya qilingan imzolarni va Adliya vazirligi hisobga olmagan imzolarni hammasini hisoblasa 40-50 mingdan kam bo'lmagan imzolar yig'ilgan edi. Lekin afsus, nima deysiz? Mana shunday qilib bizni ro'yxatdan o'tkazmadi.
Ko'rsatuvimizni tayyorlash jarayonida siz yana bir yangi partiyani, Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasini tuzish ustida ish boshlaganingiz ma'lum bo'ldi. Ishonasizmi buni ro'yxatdan o'tkazilishiga, yangisini?
So'zsiz ishonaman. Sabab nega birdamlik deb va Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik dedik? Shunday mana o'sha partiyani tuzish jarayonida bir yil davomida ko'rib, kechirib, guvohi bo'ldikki, xalqimiz o'ta tarqoq, bosh hamdard emas, birini ko'rayotgan jabrini chetdan turib tomosha qilib turadi. Ya'ni biror bir masalaga kirishsa oxirigacha tura olmaydi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda u yoki blogerni qamashadi. Ikki uch kun ijtimoiy tarmoqlarda chiqishadi, birdaniga shuni bilan yodidan chiqarishadi va oxirigacha bormaydi. Shuning uchun biz birdamlik deganimizda boisi ham sabablari ham shu bo'ldi. Biz 10 ming, mayli Adliya vazirligi aytgan 10 ming imzo deylik. 10 ming imzoni qanday sharoitda berdi xalqimiz? Bosim, tazyiq, qo'rqituv, so'roq, mana uyiga bostirib kirish, tajovuz qilish, tan jarohati yetkazishiga qaramasdan kuch ishlatar tuzilmalarni, hokimiyat mahallalarini mana xalqimiz adliya vazirligini gap aytgan bo'lsak 10 mingta imzoni berdi. Mana shunaqa zulm sharoitida ham endi xalqimiz nihoyatda siyosiy faollashdi. Bu 10 ming bizning ortimizda turganligini rasman adliya vazirligining o'zi e'lon qildi. Demak, tasavvur qilingki, mana endigi safar mana shu imzolar yig'ish jarayonida kamida 10 ming vatandoshlarimiz o'zini safarbar qiladi.
Bo'ldi. Tamam.